Nouskamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Luukkaan evankeliumi luvusta 6, jakeesta 27, jakeeseen 31. Teille, jotka minua kuulette, minä sanon, rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää. Äläkä vaadi takaisin sitä, joka sinulta jotakin vie. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauha meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta kaikille meille. Tuolla Tampereen nuorten aikuisten leirillä hieman käytiin lävitse, että mistä päin kukin on. Ja sitten joissain keskusteluissa siellä pienemmissä ryhmissä, kun oltiin, niin pohdittiin hieman sitä, että miten eri kaupunkeihin liittyy erilaisia ajatuksia. Eri kaupungit vaikuttavat olevan jotenkin tietynlaisia. Lahdesta siinä keskustelussa myös puhuttiin, ja joku sanoi siinä, että Lahti on vähän semmoinen kovan kaupungin maineessa. No, en ota tässä kantaa itse asiaan, onko se näin vai ei. Mutta vaikuttaa siltä, että siellä eräällä ihmisellä ainakin oli kuva, että Lahti on tämmöinen kova kaupunki. Nyt täällä on teitä, jotka tiedätte enemmän tästä asiasta, onko se näin vai ei. Mutta tämmöistäkin ajatusta näin mä voi löytyä. Uskon, että kysymys ei kuitenkaan, jos puhutaan sydämen kovuudesta, niin me puhu vain Lahdesta, vaan puhutaan useammasta kaupungista. Ja itse asiassa puhutaan kaikista ihmisistä. Se, että työelämässä pärjää vähän paremmin kuin käyttää kyynärpää taktiikkaa. Se, että on helpompaa olla tyly. On helpompaa kulkea omaa tietä samalla kuin sivuuttaa muita, jotka on avun tarpeessa. Se on helpompaa. On monin verroin helpoimpaa elää kovaa elämää, itseriittoista elämää ja edetä tässä elämässä. Eikä liikaa katsoa sivuille, liikaa katsoa läheisi. Se on houkutteleva elämä juuri siksi, kun se on helppoa. Kovettaa itsensä ja kulkea vaan omaa etua etsien. Mutta tänään meille puhutaan aivan toisenlaista ajatusta. Ja jälleen kerran Jumalan valtakunnan ajattelu ja logiikka on ihan käänteinen. Tätä samaa ihmetystä on tässä kesän pyhien aikana ihmetelty jo aikaisemminkin. Meillä oli jokunen pyhä taaksepäin tässä se idea, että kuka lopulta on köyhä, kuka lopulta on rikas. Tai kuka lopulta on heikko ja kenellä on voima. Ja nyt tullaan tähän, että Jumalan valtakunnassa päteekin aivan eri säännöt tai ajatus siitä, että miten tässä elämässä tulisi edetä, kuin mikä pätee sitten usein tässä maailmassa. Miten meiltä puuttuu empatiaa? Miten meiltä puuttuu sympatian ymmärrystä? Miksi se kovuus on niin helppoa? Ja miksi se kovuus on helppoa myös ihan läheisille? Itse asiassa vähän vieraampien ihmisten kanssa on vaikea olla tyly ja kova, mutta mitä lähemmäs tullaan, sitä helpommaksi tämäkin taito osoittautuu. Ja tästä kaikesta Jeesus varoittaa meitä. Tämän päivän hebrealaiskirjeen kohta ja myöskin tuo vanhan testamentin Joosuan kirjan kohta. Kaikki nämä varoittavat siitä, että tässä ei ole Jumalan kansan tie ollenkaan. Ja pyhä Jumalan tuomio osuu kova sydämisyyteen, itsekyyteen, siihen, että me kyynärpää taktiikalla kuulemme läpi elämän. Se on vakava synti ja siitä on tehtävä parannusta, tultava Kristuksen luokse näistä asioista ja tunnustettava syntinsä. Ja tämä ei ole asia, mikä olisi jossain kaukana. Tämä on yksi nyt niistä asioista, mitkä me tunnistamme kaikki jollain tavalla. Tämä synti ei ole niiden kaukaisten diktaattorien pahe tai jonkun historian hirmuvaltiaan yksin oikeus, vaan kuvasydämisyyden, rakkauden kieltämisen synti on jokaisen kohdalla. Meidän syntimme on tässä hyvin ilmeinen ja siitä on tärkeää tämän lain sanan äärellä tuoda esille, mitä Jeesus meille tuo. Nyt on Luukkaan evankeliumin sana, jossa hän ensimmäistä kertaa käyttää tässä agapao-sanaa. Se on näistä yksi näistä rakkauden sanoista Raamatussa. Raamatussahan rakkaussana on hyvin rikas, valtavan monta sanaa ja vähän eri tavalla kertovat rakkaudesta. Suomalaisittain rakkaussana on hyvin köyhä siksi, että se kattaa kaiken. Mutta Raamatussa Uuden testamentin kreikassa nähdään upeasti omia nyansseja eri rakkaussanoissa. Ja nyt tässä tapauksessa Jeesus puhuu agabao-rakkaudesta, joka tarkoittaa siis jumalallista rakkautta, joka on pyyteetöntä. Semmoista, mikä ei laskelmoi. Ja siihen nyt kutsutaan. Semmoinen rakkaus, millä ei ole ehtoja. Ja samaan aikaan me tajuamme, että mutta kun kyllä minä nyt jonkun ehdon haluan laittaa tälle rakkaudelle. Edes sen, että minä saan vähän takaisin jotain. Edes ihan vähän, vaikka saisin takaisin huomioon tai jotain aikaa tai jotain. Kyllä minä sen vaadin, että minä sijoitan tämän rakkauden jonkun tietyn ihmisen kohdalle. Siinä pitää olla joku vastavuoroisuus. Tämä on meidän ajatus. Mutta Jumala kutsuu meitä toisenlaiseen rakkauteen, laskelmoimattoman rakkauteen, missä ei katsota, paljonko mä saan takaisin, vaan minä annan, koska rakastan. Ja tämä on mahdottoman vaikeaa, aivan mahdotonta. Ja tätä kohti me lähdemme taas sitten Kristuksen puhtaudesta käsin kilvoittelemaan uudelleen ja uudelleen. Ja vieläpä vihamiehiä. Jeesus vetää tämän ruuvin vielä kireämmälle tavallaan meidän mielestä. Ei ainoastaan sitä läheistä ihmistä, sitä rakasta kohta, vaan vihamiestä kohtaan tulemme samalla tavalla toimimaan. Sitäkin, joka on vaikea ihminen, meille elämässä haastava hahmo, joku, jonka me näkiessämme tajuamme, että nyt en haluaisi keskustella. Ehkä voisin jotenkin väistää ja sitä rataa. Joku, joka on meitä kohta ollut vihamielinen. Joku, joka on kironnut meitä. Nyt meille sanotaankin, että meidän tulee vastata rakkaudella. Mooseksen laissa puhutaan siitä, miten ei saa ottaa enemmän kuin on menettänyt. Eli silmä silmästä ajattelu, joka itse asiassa on ihan sama ajattelu, mihin kaikki vakuutusyhtiöt pyrkii. Se on muuten jännä, että vaikka silmä silmästä ajattelua sen kautta halutaan joskus kritisoida Raamattua, niin sehän on juuri se, mitä kaikki haluavat. Ja kaikki vakuutusyhtiöt pyrkii siihen myöskin. Siis se on hyvin, hyvin tyypillinen oikeudenmukaisuuden kokemus. Mutta nyt Jeesus vie tämän vielä ihan muualle, mihin meitä kutsutaan, uhrautumisessa, antamisessa. Ja tässä on meidän kristillisen elämän, siis tämän, voisi sanoa tämän niin kuin oikein ja väärän elämän ydin. Että minä en kostakaan, vaan rukoilen ihmisen puolesta. Että minä en alkaa kyräillä, tai minä en alkaa raivota, vaan koitan rakentaa. Ja nyt hyvä huomata, kyllä me suuttua saamme. Siis Raamattu opettaa, että avoimuus, rehellisyys, mitä me koetaan, ajatellaan, tämä on kaikki mahdollista. Ja meidän tuleekin olla avoimia, jopa suuttuessamme. Se on täysin hyvä niin. Mutta mitä seuraa suuttumuksesta, niin se on sitten eri asia. Että miehen vihasta ei seuraa mitään hyvää, sanoo sana. Ja muuttuuko se vihastuminen raivoksi, kyräilyksi, kostoksi? Se on aivan eri asia. Mutta hyvä huomata, että Raamattu nimenomaan ohjaa avoimeen kaiken esiin tuontiin. Siis Jumala edessä kaiken, jopa pettymysten, katkeruuksien, epäuskon, kaiken esiin tuominen Jeesuksen edessä on mahdollista. Ainoa maailman usko, joka näin opettaa, siis mikään maailman uskonto tai ideologia ei puhu tästä, mutta Raamattu puhuu, että voit olla avoin kaikin tavoin Jumalan edessä. Myös kokemuksista ja pettymyksistä. Ja Kristuksen edessä, kun sen teet, niin oot turvallisessa paikassa, ei ole mitään hätää. Ja voit käydä Jaakobin painia siinä Jumalan kanssa. Ja se on hyvä niin. Siis lahkoissa, kaiken maailman lahkoissa sanotaan, että ole hiljaa, jos sä epäilet. Tai ole hiljaa, jos sulla on uskoelämässä vaikeeta. Mutta missään nimessä Raamattu ei puhu tämmöistä. Vaan psalmin kirjoittajat huutaa siellä Jumalan edessä. Jobi haastaa Jumalaa keskusteluun. Jaakob käy siellä sitä painia. Se on halki Raamatun, se avoimuus Jumalan edessä on aivan valtavaa. Ja Jumala kestää sen. Ja se on myös meidän kohdalla näin. Mut nyt sitten tästä vihan kohdalta, kun ajatellaan asiaa, niin mitä sitten seuraa sitten? Se on eri asia. Seuraako sitä raivoa vai seuraako lopulta siihen, että minä olen siunaamassa tätä, joka minulle tämän tilanteen aiheutti. Toisen posken kääntäminen. Eräällä nuorten leirillä tämä oli aiheena, ei nyt oli nuorten aikuisten leiri Tampereella, mutta jokunen vuosi taaksepäin tätäkin pohdittiin yhdellä leirillä. Ja sitten eräs nuori kysyi, että mitä jos poliisi tekee tuolla tavalla? Jos vaikka Lahden kaduilla poliisi kääntää toisen posken, mitä siitä seuraa? No, me selitämme Raamattua Raamatulla, niin kuin Lutherin hieno ohje on. Niinpä me nyt tässä tapauksessa ymmärrämme roomalaiskirjeen valossa, että Jeesus ei tätä tarkoitan niin päin, että Jeesuksen käsky on ennen kaikkea yksittäiselle kristitylle. Mutta roomalaiskirjeen valossa me huomaamme, että yhteiskunnalla, siis esivallalla, on ihan oikeutetusti miekka. Näin Paavali opettaa siellä. Eli on hyvä, että poliisilla on pamppu ja ihmisen pahuudelle on tässä mielessä tämmöinen niin kuin rajoitus jossain määrin ainakin. Me ei voida oikeudessa ajatella, että kaikille vaan armoa koko ajan, koska ihmisen pahuus on niin karmea asia, että se jäisi tänne mellastamaan ja sen rajoittaminen jäisi kesken ja se ei olisi taas rakkautta. Nyt on tärkeä kysymys, onko rakkautta se, että poliisilla on pamppu vai sille ei ole se? Niin se on nimenomaan rakkautta, että sillä on se pamppu. Ja sama myös puolustussodassa voidaan nähdä samalla tavalla. Kumpi on enemmän rakkaudellista, olla puolustamatta kotia vai puolustaa? Ja tällä periaatteella tietysti puolustussodan tematiikka on mahdollinen. Ei sekä helppo ole, eikä se ole millään tavalla hyvä, mutta se on enemmän rakkautta kuin se, että ei puolusteta ja annetaan vihollisen tulla. No, mutta tämä vaan niin kuin tässä huomiona. Yksittäinen kristitty arjessaan, elämässään, meitä kutsutaan nimenomaan olematta kostamatta. Kosto ei ole meidän, vaan se on Jumalan. Ja sitten Jumala on antanut meille, etenkin nyt Suomessa on helppo sanoa tämä, on antanut sen poliisin ynnä muut. Jossain muualla maailmassa tämä kysymys voi olla vaikeampi. Etenkin siellä, missä yhteiskunta ei ole niin järjestäytynyt. Ja silloin pohditaan, että onko rakkautta enemmän se, että joku vaikka puolustaa perhettään jossain tilanteessa, kenties jollain aseella vai ei? Nämä on vaikeita kysymyksiä. No, tämä on oma aiheensa tämä. On lämmin kesä meillä menossa. Ehkä olet kuullut myös ukkosen jyrinää ja sadetta. Tänä kesänä kerran olin sadetta pitämässä eräässä peltikatoksessa. Tuli kovaa vettä ja peltikattoon, kun sade osuu, niin se meteli on melkoinen. Sitten siinä hetken päästä, 10 minuutin kuluttua ehkä, tein havainnon, että en enää kuullut sitä veden ääntä. Siihen tottuu. Aluksi huomaat, että pisaroita alkaa tulla. Vähän päästä et enää kuule sitä sateen ääntä, koska siihen tottuu korva, eikä se enää oikein ole niin kuin huomiokentässä ollenkaan. Nyt se, että Raamatussa Jeesus kehottaa meitä rakkauteen, niin siinä on tämmöinen samanlainen vaara meillä syntisillä ihmisillä, että meillä se jää vähän tämmöiseksi vesipisaroiksi peltikatolle. Aluksi me kuulemme sen ja jälleen muistamme, että ai niin, minua käsketään kilvoittelemaan 10 käskyn kautta joka päivä rakkauteen. Mutta sitten minä vähitellen huomaan, että tämähän on vanhaa opetusta jo, että minä olen kuullut tätä 30 vuotta tai 70 vuotta. Tämä on aika tuttua jo. Ja se kuuluu tähän, mutta ei se oikein enää osu, koska tämä on niin valtavan tuttua. Ja sitten niin käy, että se vesikatolle tuleva vesi jää sinne taakse ja ei sitä enää huomaakaan. Siis tämä on yksi harha mahdollisuus nyt kaikilla, koska uni on tässä helposti meillä. Ja jälleen kerran se on sen takia, että meidän oma mukavuusalue on niin paljon mukavampi kuin se, että olisin toisen puolesta tekemässä jotain jopa epämukavaa. Nimittäin rakkaus vaatii uhrauksia. Se vaatii oman ajan antamista, joskus jotain muutakin paljon. Ja toisilla se on hyvin, hyvin raskasta. Siis rakkaus ei ole sitä, että minä vaan viihdyn aina ja on kivaa, vaan se on uhrautumista ihan loppuun asti, niin kuin Jeesus sanoo, henkensä antamista jopa. Niin kuin Herra itse on tietysti täydellinen esimerkki kaikesta tästä. Siis rakastaminen voi sattua meihin, koska me joudumme usein pienelle paikalle itse. En nähnytkään jotain muuta asiaa, koska autoin lähimmäistä. Jouduin laittamaan rahaan jonkun tukemiseen, koska hän ei pärjää. Tai omasta vapaa-ajastani annoin ison osan ihmiselle, joka tarvitsi. Ja nyt minulla ei ollutkaan sitä. Siis monenlaista kipuilua on rakastaminen. Kipuilua, tuskaa, vaivan näköä. Ja myöskin toistemme sietämistä, että me siedetään toisiamme. Kaikki tämä rakastamista. Ja se on kaukana siitä kuvasta, mitä meille maalataan median tai tämän maailman keskellä. Etenkin kun rakkaus, tämmöinen tunnerakkaus, siitä on tullut epäjumala tänä päivänä, mitä suurimmassa määrin. Ja sen epäjumalan alttarille halutaan uhrata kaikki. Ja jälleen kerran tuo Joosuan kirjan sana on todella vakava varoitus. Sinne kielletään kaikki epäjumalien palvelus ja tuodaan ensimmäistä käskyä esille. Eli mikä on meidän ensimmäinen käsky? Onko se kuitenkin se rakkauden, tunnerakkauden helliminen ja sitä kautta kaiken hyväksyminen tässä maailmassa? Se on tämän ajan suuri kysymys. Onko se ensimmäinen käsky kuitenkin? Koska moni sanoo siihen, että kyllä se on. Ja myös kristittyjä houkutellaan tähän mukaan. Ja nyt sitten hebraalaiskirjan sana, että Jumala on tuhkaksi polttava tuli, siis valtava varoitus, tuomiovaroitus. Nämä on todella suuria asioita. Jos me rakkauden kohdalla aletaan hyväksymään tämän ajan ajatusta, ajan hengen mukaista ajatusta rakkaudesta, ollaan todella karmeassa tilanteessa. No, tullaan vielä siihen, että onneksi sitten tämä Kristuksen rakkaus on jotain ihan muuta. Taas tulee mieleen se sama kuva, mitä on tullut käytettyä vähän liikaa ehkä täällä. Muistatko Israelin maantieteestä nämä kolme paikkaa? Siellä on se Genesaretin järvi, siellä on Jordan virta ja siellä on kuollut meri. Miksi Genesaretin järvi ja Jordan virta ovat vehreitä? Sen takia, että ne luovuttaa sitä vettä. Mutta kuollut meri on toisenlainen. Jos olet käynyt siellä, tiedät tästä paremmin kuin minä. Kuolleella merellä en ole käynyt, olen vaan nähnyt kuvia. Se on karu, koska se ei luovuta mitään. Ja mineraalitaso heittelee eri hyvin oudoksi, koska se pitää kaiken itsellään. Näin olen ymmärtänyt. No nyt taas se kysymys. Meitä kutsutaan olemaan Genesaretjärvi ja Jordan virta, jotka luovuttavat koko ajan. Ja siellä on elämää, siellä on hedelmää. Nyt kuollut meri pitää kaiken itsellään ja siellä on kuolemaa. Roope-Ankka-syndrooma on mielenkiintoinen ja houkutteleva, mutta se tuo vain kuoleman ja lopulta tuhon. Nyt todellakin meitä kutsutaan tähän jakamisen, antamisen asiaan. Ja Kristus itse on tietysti se, joka täydellisesti on sen tehnyt, jotta meillä on syntien sovitus ja armahdus. Meille, jotka ollaan kuin kuolleita meriä, nyt Kristus itse, Jordan virta, jakaa elävää vettä, joka pesee puhtaaksi meidät. Ja jälleen kerran lähdetään uudestaan katsomaan, että minkälainen se Jordan virta onkaan ja Genesaretin järvi onkaan. Todellakin, siis Jumalan sanassa on siunaus ja hän rakkaudessa on siunaus. Vaikka tämä maailma sanoisi, että jos rakastat Raamatun tavoin, niin teet väärin. Mutta se on juuri toisinpäin. Siinä on siunaus, että olet sanasta etsit, mitä on rakastaminen. Mitä se 10 käskyä on joka päivä tai muu Jeesuksen opetus. Siinä on siunaus. Kerroin aluksi, miten Lahdesta, jollakulla oli vähän karski kuva. Ja näin se voi tietysti olla ja meidän kohdalla, meidän jokaisen sydämessä tämä kovuus, niin kuin olen tässä sanonut, niin tekee suurta merkitystä, ikävä kyllä. Mutta nyt muista, että Jeesus on ottanut omakseen sinut jo kasteessa ja tänään ehtoollisella syntianteeksi antamuksen ateria. Plus sitten ripissä jo kuulit synnin päästön sanan. Eli ei ole mitään hätää sinulla, koska Jeesus pesee puhtaaksi ja on pessy. Eli ei mitään hätää. Hän on pyhä Jumala ja Jumalan pelko kuuluu kristityn arkeen hyvässä mielessä. Mutta ei siinä mielessä, etkö uskaltaisi tulla hänen luokseen tai etkö voisi isäksi kutsua häntä. Ja siksi ole levollisella mielellä. Jeesus Kristus armahtaa sinut. Ja haluan siksi päättää roomalaiskirjeen upea jakeeseen meille tähän vielä kiteyttämään tätä asiaa ja Herramme rikkautta. Me rakastamme, sillä Jumala on ensin rakastanut meitä. Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Aamen. Saamme nousta ylistämään Jumalaa tunnustamalla uskomme Nikean uskontunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.